Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға саудай. Өзбекстаннан көшіп келген қазақ отбасына Қазақстанда тұруға рұқсат беретін құжат арман. Олар тіркеу тәртібін бұзған үшін айыппұл төлеп, тұрақты тұруға рұқсатты бір жылға дейін ала алмай қалған. 2016 жылы 42 айында Өзбекстанның Науаи облысы Тамды ауданынан Ақмол облысының Есіл ауданына көшіп келген Бауыржан Өтегенов соңғы жарты жылы әуремен өткенін айтады. Оның сөзінше Есілге келген соң ондағы таныстарының бірінің үйіне уақытша тіркеліп, бірақ басқа жақтағы пәтерде тұрып жатқан. Содан кейін Қазақстанда тұрақты тұруға өтініш беріп, рұқсат құжатын алуға документтер жинай бастаған. Осы мезетте аудандық көші-қон полициясы тексере келіп, тіркелмеген жерде тұрып жатқандары үшін бұл отбасы мүшелеріне әкімшілік айыппұл салған.
Жер көшіп келген біз, сол келгеннен кейін бізде бір үйде прописка болып тұрдық, таныс жаңа баланың танысының үйіне. Ол жерде тұрмағанбыз, жаңағы миграционный көші-қонның жаңа нелері сендер әдісте тұрмадыңдар деп біздерді протокол түзіп сотқа беріп, сотта штраф төлетті.
Дейт Бауыржан Өтегенов. Есіл аудандық соты 2016 жылы 1994 14 күні шетелдіктерге арналған тіркеу тәртібін бұзған Өтегеновтер отбасына қатысты шешім шығарып, ерлі зайыптылардың әрбіріне 32 мың теңгеге жуық айыппұл төлеуге үкім еткен. Бұдан кейін Ақмола облыстық ішкі істер департаменті Есіл сотының үкімі негізінде бұл үйдің 3 адамының Қазақстанда тұрақты тұруға берген өтінішін 1 жылға дейін қанағаттандырмау туралы шешімге келген. Осылайша 47 жастағы Бауыржан Өтегенов пен оның 36 жастағы жұбайы Айнагүл Қожаниязова және 7 жастағы баласы Бірлік Сейтмұратовтың Қазақстанда тұрақты тұруға рұқсат алуы кейінге қалған. Ал бұл әулеттің 25 жастағы ұлы Бейбіт Сейтмұратовқа қатысты осындай сот шешімі одан бұрын 2016 жылы тамызда шыққан. Бауыржан Өтегеновтің сөзінше оның отбасы осыдан кейін айына бір рет Өзбекстан шекарасынан арасып Қазақстанға 30 күн мерзімге қайтадан визасыз өтіп келуге мәжбүр болған.
Сол күн өткенде сол Өзбекстаннан көшіп келген ақшамызды сол қысымен жеп шықтық. Енді сол азамат етін границаға баратында жағдайларымыз жоқ. Әлі неше мәрте барып келеміз ертең декабрьге дейін. Кішкентай баламенен үшеуміз шұбырып границаға барып келуімізге тура келіп тұр. Декабрьдің 14 күні соты болған, сол күнге дейін бұл күшін жоғалтпайды екен. Сол күнге дейін біздер әлі қанша ай бар әлі. 29 күні өтіп келдім кеше осының. Осы алдымыздағы 27-сінде барып тағы өтемін. Енді айтамын тағы 25-ін, ары қарай сол декабрьге дейін сондай болып жүре беремін. Содан кейін ықтиярғат аласыңдар дейді.
Дейді Бауыржан Өтегенов. Ақмола облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің азаттыққа берген жазбаша жауабына қарағанда, ішкі істер департаменті бұл кісілерге халықтың көші-қоны туралы заңының 49-шы бабының 5-ші тармағына сәйкес тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған. Көші-қон заңына сәйкес шетел азаматтарына тұрақты тұрудан бас тартылса немесе тұрақты тұру мәртебесі жойылса, ол сол уақыттан бастап 1 жылдан кейін қайтадан өтініш білдіре алады делінген ресми жауапта. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше Қазақстанға 1991 жылдан 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін 958 мыңға жуық этникалық қазақ келіп, оралман мәртебесін алған. Ал 2016 жылы 34 мыңға жуық оралман келген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.